Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, continuăm astăzi itinerarul nostru cu o nouă călătorie în cadrul epistolei către Galateni, mai precis continuând comentariul asupra capitolului 5. Am văzut nota în care plasează Pavel discuția de până acum. El folosește un ton radical și afirmația lui nu este un lucru ușor de acceptat. El afirmă cu toată tăria că cei care se întorc de la credința în Domnul Iisus ca mijloc al îndreptățirilor către îndreptățirea prin lege au căzut din har. Dragii mei, oricât aș dori să-i menajez pe acei ascultători care nu împărtășesc acest punct de vedere, nu pot să trec peste aceste afirmații pentru că Biblia nu trece peste ele. Ele nu pot fi ocolite și dacă altcineva vrea să treacă peste ele, o face pe propria răspundere. Eu unul n-am curajul să fac așa ceva. Dar să revenim la versetul 5 al capitolului 5, acolo unde Pavel afirmă care este adevărata nădejde adevăratului creștin. Căci noi, spune el, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Nădejdea neprihănirii este singura referință profetică conținută de această epistolă. Este un fapt demn de remarcat, deoarece Pavel în toate epistolele sale are ceva de spus cu privire la răpire sau la a doua venire a Domnului Iisus aici pe pământ. Aici în Galateni însă, tot ce spune este nădejdea neprihănirii prin credință. Singura noastră speranță cu privire la neprihănire, dragi ascultători, este Domnul Iisus. El este neprihănirea noastră, așa cum am mai spus și altă dată. Cred că pe la începutul incursiunilor noastre în epistola către Galateni, v-am spus cât de importantă a fost această epistolă pentru Martin Luther și ceilalți reformatori. Probabil, acesta este și motivul pentru care reformatorii n-au petrecut prea mult timp în studierea profețiilor. De asemenea, majoritatea școlilor profetice, mă refer aici la școala premilenistă, amilenistă și postmilenistă, l-au copiat pe Martin Luther, ca și pe ceilalți reformatori de altfel, în ceea ce privește profeția. Vreau să spun că, în general, atitudinea a fost una rezervată, cu foarte puține excepții față de profeție, rolul ei, forma ei. Personal, cred că profeția ocupă un loc însemnat în Scriptură și noi trebuie să fim preocupați de ea. În orice caz, faptul că Pavel folosește foarte puține elemente profetice în această epistolă se datorează în special faptului că, în această epistolă, accentul cade pe viața creștină în Hristos. Este important să observăm prioritățile fiecărei cărți a Scripturii și, de asemenea, prioritățile unui anumit moment. Dacă nu luăm în considerare acești factori, vom ajunge la interpretări arbitrare și chiar neînțelegerea pasajului respectiv, mai ales când este vorba despre o scriere ce abundă în elemente profetice. În cele din urmă, somitățile Noului Testament, dacă se poate spune astfel în materie de profeție, sunt Pavel, Petru, Iacov, Matei, Marcu și Luca. În ce-l privește pe Pavel însă, nu epistola către Galateni este cea care abundă în termeni profetici. Aici, așa cum am văzut deja, mențiunea lui Pavel este cât se poate de simplă. Prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Un motiv pentru care Pavel este atât de reținut în afirmații profetice, afirmații cu privire la viitorul credincioșilor din Galatia, poate fi tocmai nesiguranța pe care Pavel o simțea cu privire la maturizarea galatenilor. Pavel nu se prea putea gândi la ei ca la oameni care, într-o bună zi, vor ajunge la această stare spirituală la care Dumnezeu intenționează să-i aducă pe toți copiii săi, starea de asemănare cu Fiul Său. Nu se putea gândi la ei în această stare pentru că ei îl respinseseră pe Domnul. Galatenii preferau o perfecțiune dobândită prin lege, ceea ce nu era cu putință. Versetul 6. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, spune Pavel, ci credința care lucrează prin dragoste. Dragii mei, trebuie să înțelegem că niciun aparat legal nu poate produce viață creștină. Singura formulă valabilă este cea afirmată de Pavel aici. Credința care lucrează prin dragoste. Pe măsură ce avansăm în studiul acestei epistole, Pavel începe să contureze un modus operandi al vieții creștine. Numai că această formulă, acest mod de operare, de funcționare a vieții creștine, trebuie să rămână în atenția noastră. Acesta este modul în care se trăiește viața creștină. Credința va lucra prin dragoste. Dragostea va fi rodul Duhului Sfânt, dragii mei. Ori într-un asemenea context, nu merită să o luăm într-o altă direcție. Galatenii porniseră în această direcție, dar la un moment dat s-au rătăcit. Iată ce spune Pavel. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Multe mustrări le-a adus Pavel la acestor galateni. Este drept, este o mustrare foarte aspră, dar este o mustrare. Este o mustrare mai ales pentru inconsecvența lor. Ei mergeau foarte bine, o apucaseră pe un drum potrivit. Aceasta până la momentul în care au venit iudaizatorii. În acel moment, ei au încetat să asculte de adevăr. Când vorbim despre adevăr, în acest context, vorbim despre Domnul Iisus. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, galatenii încetaseră să asculte de Domnul Iisus. Aceasta este marea problemă. Cuvintele convingătoare de la început, parcă acum, nu mai sunau atât de convingător. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, spune Pavel. Credincioșii din Galatia abandonaseră cuvintele Domnului și acum nu li se mai păreau convingătoare. Este o lecție și pentru noi, dragi ascultători. Dacă abandonăm studiul cuvântului lui Dumnezeu, nici nu trebuie să ne mai mirăm dacă la un moment dat alte lucruri, alte învățături, care nici măcar nu vor fi în Biblie, ni se vor părea mai atrăgătoare, mai convingătoare. Trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Adesea nu este nevoie de prea mult. De altfel, Pavel ne avertizează. Puțin a luat, spune el în versetul 9, face să dospească toată plămădeala. Cum vă spuneam, nu este nevoie de prea mult. Apropo, ați observat, cred, că aluatul apare mereu în Scriptură. Cred că ați mai observat că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, aluatul este folosit de obicei ca un principiu al răului. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, în mod special versetul 33, unde Domnul folosește acea ilustrație a femeii care pune puțin aluat în trei măsuri de făină, nu este o referire la Evanghelie acolo. Poate fi un fel de Evanghelie. De fapt, mai mult un ambalaj al Evangheliei, miezul fiind legea. Ei bine, nu se poate spune că este un lucru bun. Ne mai aducem de asemenea aminte de faptul că Domnul Iisus le recomanda ucenicilor să se păzească de aluatul fariseilor. Ce fel de aluat aveau farisei? Legalismul. Dragii mei, sfatul este valabil și pentru noi. Aluatul legalismului face să dospească repede plămădeala. Mai mult, el apare într-o manieră foarte subtilă, atrăgătoare. Legalismul, dragi ascultători, nu neagă faptul că Domnul Iisus a murit pe cruce acum 2000 de ani. El spune doar că ceea ce ne-a oferit El prin jertfa de pe Golgota nu a fost suficient. Eu unul nu cred așa ceva. Eu cred că atunci când am acceptat să-i ofer Domnul Iisus viața mea, pentru ca El să fie Domnul meu, să facă din ea ceea ce eu, altcineva sau altceva nu puteam face în acel moment, Domnul mi-a dăruit tot ce era nevoie pentru aceasta. Orice mică adăugire la ceea ce face Domnul Iisus poate să crească și încet, încet, să acopere tot ceea ce numai Domnul poate oferi. Mi-aduc aminte când eram acasă la mama și obișnuia să ne facă gogoși. Amesteca făina, punea puțin aluat mai vechi și apoi lăsa totul într-un vas. Eu eram mereu contrariat de faptul că, deși avea doar o mână de făină pusă acolo, întotdeauna folosea un vas mare. Ei bine, am înțeles destul de repede de ce făcea așa. Nu după mult timp, ceea ce mie mi se păruse a fi o mână de făină, se umfla atât de mult încât aproape dădea peste marginile vasului. Așa se întâmplă, dragii mei, și cu aceste învățături. Uneori este mică și o nevinovată presupunere. Apoi apare o altă mică îndoială, pentru ca în cele din urmă să apară confuzia, iar terenul de acum este pregătit pentru orice învățătură. Dragii mei, este periculos pentru cel ce ajunge la o asemenea stare. Dar să știți că mai rău este de cel ce provoacă o asemenea stare. Versetul 10. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda oricine ar fi el. Pavel credea că, în cele din urmă, credincioșii din Galatea vor respinge învățătura adusă de iudeizatori. El spune, am încredere în Domnul care lucrează în voi. Am încredere, pare a spune Pavel, că veți reveni cu picioarele pe pământ și vă veți întoarce la ceea ce vi s-a predicat înainte să vină aluatul. Iată acum un verset la care trebuie să luăm aminte. Versetul 11. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus. Pavel întreabă, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Haideți să mergem puțin la implicațiile acestei afirmații. Dacă vreau să nu mai fiu respins, persecutat pentru propovăduirea Evangheliei, atunci hai să adaug ceea ce este acceptat. În cazul iudeilor, să adaug circumcizia. Dar poate că la fel de bine mai scot câte ceva din ea. Întrebarea este însă atunci, mai este aceea Evanghelie? Dragii mei, atunci când este predicată Evanghelia adevărului, unii oameni se simt atacați și vor ataca la rândul lor. Se simt în poziție de conflict cu ceea ce se spune. Vor trece la ofensivă. Pavel spune, dacă ei se folosesc de cuvintele mele și spun că și eu predic la fel, atunci de ce mai sunt prigonit? Problema era că Pavel nu includea altceva în Evanghelie și aceasta îi deranja pe cei ce îi deveniseră oponenți. Aș vrea să aruncăm o privire la afirmația lui. Atunci, pricina de potignire a crucii s-a dus. De fapt, crucea lui Hristos este o pricină de potignire pentru toți aceia care privesc la propria viață cu mândrie. Este o pricină de potignire pentru toți aceia care se simt amenințați de propovăduirea ei, și anume că sunt păcătoși care au nevoie de mântuire. Crucea este o pricină de potignire pentru filozofie, deoarece ea face apel la credință și nu la rațiune. Este o pricină de potignire sau o ofensă adusă culturii omului, deoarece Domnul spune că lucrurile importante despre mântuirea omului sunt înțelese de copii și nu de cei mai înțelepți. Crucea este o potignire, o ofensă pentru spiritul de castă, deoarece Dumnezeu îi alege pe cei umili și nu pe cei mândri. Dragii mei, Dumnezeu a ales însă crucea pentru mântuirea noastră în ciuda ceea ce cred anumiți oameni sau anumite categorii despre ea. Lui Pavel era dragă crucea. El nu se temea să o prezinte și să o apere. Chiar și în această situație, Pavel este vădit, supărat de cei ce încercau să înlăture crucea. Le adresează un cuvânt destul de greu. Versetul 12. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Este drept că în limba greacă cuvântul apocopto, cuvânt tradus la noi cu schilodească-se, se mai poate traduce și cu a fi tăiat, a dispărea. Deci Pavel dorește ca acei iudaizatori să dispară, să-i lase în pace pe galateni. Motivul pentru această dorință sa este legat tot de credincioșii din Galatia. Iată ce spune el în continuare. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Ce interesant este! Galatenii au fost chemați la libertate, iar ei se întorceau la robie. De câte ori nu facem și noi la fel? Știți că, de fapt, nu sunt decât trei moduri prin care putem să trăim viața creștină. Un mod este legat de legalism. Sunt aspectele despre care a vorbit Pavel până acum. Un alt mod este cel al permisivității. În epistola către Romani, capitolul 6, Pavel vorbește în detaliu despre aceste lucruri. El atrage atenția asupra faptului că nu putem fi mântuiți prin credință, prin har, și apoi să trăim din nou după îndemnurile firii naturii noastre vechi și păcătoase. Cel de-al treilea mod în care poți să-ți trăiești viața creștină este acela al libertății, experienței slobozeniei, eliberării. Vă spuneam mai la început că Pavel abordează acest modus operandi al vieții creștine în libertate. El a menționat deja un lucru care face parte din acest mod de a trăi viața creștină, dragostea. Vă mai aduceți aminte de cuvintele lui Augustin? Iubește pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Aceasta este motivația noastră pentru slujirea lui Dumnezeu, dragostea. Nu teama, nu obligația, dragostea. Dragostea, dragi prieteni, se manifestă cu adevărat numai într-un cadru al libertății. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi următoarele cuvinte: dacă mă iubiți pe mine, veți păzi poruncile mele. M-am întrebat în mai multe rânduri, oare ce ar fi spus Domnul Iisus dacă ucenicii ar fi spus: Doamne, dar nu te iubim? Oare ar fi spus Domnul Iisus: atunci lăsați-mi poruncile în pace? Vedeți, întreaga bază a ascultării este relația în care este prezentă dragostea. În cazul Domnului Iisus Hristos, era vorba despre dragostea față de El. Nu cred că legea poate crea o asemenea stare. Mă gândesc numai la faptul că legea începe chiar cu o notă negativă. Legea spune să nu faci cu tare lucru sau cu tare lucru. Ea încearcă să stabilească perimetrul în care să te miști. Relația cu Domnul Iisus, o relație în care este prezentă dragostea, se bucură de libertate. Aici vii cu inițiativă, cu entuziasm, pentru că aici ești liber. Pentru că aici ești iubit. Iată acum o afirmație simplă a lui Pavel. O vom amplifica noi puțin mai încolo. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pavel, în această frază, reduce legea la formula ei de bază: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cuvântul de bază aici este dragostea. Dar nu așa cum înțeleg unii dragostea. Iată-l pe Pavel descriind ce se întâmplă în unele cercuri. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Mereu mi-am dorit să predic un mesaj pe care să-l intitulez canibalismul creștin. Știți că acest lucru este o realitate? Sunt foarte multe biserici în care creștinii se mușcă, se mănâncă, se devorează unii pe alții. Desigur, este vorba de un limbaj figurativ aici. Dar sunt unii care mușcă asemenea unui câine turbat. Știți însă ce este mai grav? Mai grav este că asemenea atitudini împiedică pe mulți căutători sinceri să se apropie de Dumnezeu. Este păcat. Este păcat și pentru că sunt foarte mulți creștini devotați lui Dumnezeu. Sunt destui lideri spirituali care, cu pasiune, vor să ajute pe oameni să se apropie de Domnul. Numai că elemente din acestea care sunt lipsite de dragoste pentru ceilalți împiedică adesea avansarea împărăției lui Dumnezeu. Dragi ascultători, haideți să-i dăm voie Duhului Sfânt să privească în viața noastră și să ne arate și nouă cum este ea. Suntem cumva și noi atinși de acest canibalism creștin? Cum se manifestă el? Păi, prin invidie, prin desconsiderarea aproapelui, prin cuvinte jignitoare, prin bârfe. Ce mai? Tot ceea ce poate distruge o relație bazată pe dragoste. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea atitudini. Pavel va prezenta acum contrastul dintre ce înseamnă să trăiești viața creștină mânat de fire sau de natură și ce înseamnă să trăiești mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înainte însă de a intra în această importantă secțiune, vreau să fac o recapitulare a ceea ce am învățat până acum. În această secțiune pe care tocmai am parcurs-o, secțiune pe care noi am numit-o practică, tema este sfințirea prin Duhul Sfânt. Pavel ne-a spus că noi trebuie să ne menținem tari în această poziție de libertate oferită de Domnul Iisus Hristos. De ce ne-a eliberat Domnul? Pavel a menționat deja câteva lucruri. În versetul 4 din capitolul 1 am aflat că Domnul Iisus ne-a eliberat de răul prezent în această lume. Nu înseamnă că El a înlăturat acest rău. Înseamnă doar că nouă ne dă puterea de a face binele. El ne-a dat o putere care o depășește pe cea a răului, eliberându-ne în acest fel de robia lui. Cum vine acest lucru? Cred că înțelegem mai bine prin ceea ce spune Pavel în versetul 20 din capitolul 2. Trăiesc dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este secretul. Domnul Iisus trăiește în noi. Altfel, dragii mei, n-am fi în stare să trăim după voia lui Dumnezeu. În versetul 13 din capitolul 3, Pavel ne spune că noi am fost eliberați de blestemul legii. Adică am fost eliberați de judecata și condamnarea pe care le aduce legea. De fapt, am fost eliberați chiar față de lege. Iată ce declară Pavel în versetele 4 și 5 din capitolul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Acum, Pavel va prezenta contrastul între ce înseamnă să trăiești mânat de dorințele trupești, carnale, și ce înseamnă să fii mânat sau condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 16 al capitolului 5. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Acest verset, dragi ascultători, stabilește marele principiu al viețuirii creștine. Umblați prin mijloacele Duhului Sfânt. Cuvântul folosit în limba greacă pentru a umbla este paripateo, care înseamnă a umbla în sus și în jos, încolo și încoace. Acest cuvânt grecesc a fost folosit în școlile filozofice din Atena, unde învățătorul se plimba încolo și încoace în timp ce își ținea lecțiile. Ei bine, învățătorul nostru este Duhul Sfânt. El se mișcă încoace și încolo, iar noi trebuie să-L urmăm. Dacă procedăm așa, nu vom mai împlini poftele firii pământești. Cuvântul poftă sau dorință are în limbajul nostru, în mod special cel biblic, o anumită conotație negativă. Conotație pe care cuvântul original, cuvântul în limba greacă, nu o avea. Deci, pentru noi, cuvântul se referă la dorințele acestea trupești. Dorințe care sunt prinse într-o categorie negativă. Egoism, mândrie, adulter, lăcomie și câte mai sunt ele. Dragii mei, sunt multe lucruri care nu sunt rele în ele însele, dar sunt folosite de noi într-un mod defectuos și de aici începe adesea dezastru. De exemplu, sunt mulți creștini care ajung să fie pasionați de către un hobby, care nu este greșit în sine, numai că acel hobby ajunge să-l îndepărteze mai întâi de cuvântul lui Dumnezeu, apoi de biserică, apoi de Dumnezeu. Sunt mulți creștini care devin din ce în ce mai legați de televizor. Acesta le ia cea mai mare parte a timpului lor. Mai mult, cel puțin în ultima vreme, situația este din ce în ce mai frecventă, le alimentează mintea, imaginația cu tot felul de lucruri rele. Dragii mei, încă o dată, singuri nu putem trăi după voia lui Dumnezeu, pentru că inamicul este chiar în noi, firea noastră, poftele noastre. Haideți să medităm la aceste lucruri, dragi ascultători. Și până data viitoare, când, cu ajutorul lui Dumnezeu, din nou ne vom întâlni în cuvântul lui Dumnezeu, să încercăm să lăsăm acest cuvânt să transforme viața noastră. Să cerem Domnului Iisus Hristos, Duhului Sfânt, să cerem lui Dumnezeu acea putere transformatoare, care să ne ajute să trăim după voia Lui, mânați de Duhul Lui. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.